Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηρακλή Τσίκινη. Κύριε Τσίκινη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλή
καλησπέρα,
χρονιά, χρονιά πολλά.
Καλή χρονιά σε όλους εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Και θα ήθελα έτσι να μείνουμε σε αυτά που γίνανε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ακούσαμε πολλούς συναδέλφους σας να διαφωνούν αν είναι γκολ, το γκολ του Μασούρα με το οποίο ο Ολυμπιακός θα ισοφάριζε σε 2-2 ή δεν είναι. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία, κύριε Τσίκινη? Ακούσαμε από κάποιους να λένε είναι γκολ και από κάποιους να λένε ότι δεν είναι γκολ. Γιατί υπάρχει αυτό, γιατί συμβαίνει αυτή η διαφωνία?
Κοιτάξτε να δείτε, στη διαιτησία πάντοτε, μάλλον όχι πάντοτε, τις περισσότερες φορές οι αποφάσεις κρίνονται από την κρίση του διαιτητή. Η κρίση του διαιτητή είναι πολλές φορές διαφορετική από τον καθένα μας. Ειδικότερα να δείτε, όταν μιλάμε για το χέρι, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι στο να κρίνει ένας διαιτητής είτε την πρόθεση είτε το τι είναι χέρι. Αν και τα τελευταία χρόνια η UEFA έχει δώσει κάποιες σαφείς οδηγίες που οριοθετεί το τι ακριβώς είναι χέρι, παρόλα αυτά πολλοί κριτικοί διαιτησίας αλλά και άνθρωποι που ασχολούνται με τη διαιτησία έχουν διαφορετικές γνώμες.
Αυτό όμως είναι εφικτό να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει διαφορετική γνώμη, ας πούμε, για τη φάση? Να λέτε εσείς ότι είναι γκολ ή εγώ ότι δεν είναι, ή το ανάποδο? Μιλάω για τη χθεσινή φάση. Την παίρνω ως παράδειγμα επειδή είναι η τελευταία που συζητήθηκε τόσο έντονα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη γραμμή? Είπατε ότι η UEFA έχει δώσει σαφείς οδηγίες. Πράγματι, αλλά πώς γίνεται εγώ να το ερμηνεύω έτσι και εσείς αλλιώς? Αυτό είναι που δεν μου προκαλεί έτσι κάποιο ενδιαφέρον.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Προσωπικά εγώ προσπαθώ πάντοτε να λέω αυτό που είναι σε μια φάση βάση κανονισμού και να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο.
Ναι, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και ξέρετε, τα μπερδέματα δημιουργούν.
Δεν είναι καλό αυτό. Βέβαια. Αλλά δεν μπορώ και εγώ να απολογηθώ για κάποιους άλλους συναδέλφους που κάνουν μια κριτική ανάλογα.
Όχι, δεν σας ζητάω, κύριε Τσίκινη, να απολογηθείτε. Απλά προσπαθώ να καταλάβω, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει.
Έχετε δίκιο. Αλλά είναι, σας επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο. Η διαιτησία είναι πολλές φορές, επαναλαμβάνω, δεν είναι
εύκολο.
Έχει κρίσεις. Έχει δηλαδή την κρίση του διαιτητή, αυτός που θα αποφασίσει στιγμή εκείνη ή αυτό που βλέπει, πολλές φορές βλέπουμε ακόμα και στο VAR.
Mm-hmm.
Πάει και βλέπει το VAR ένας διαιτητής, άλλη γνώμη μπορεί να έχω εγώ ή εσείς που το βλέπουμε, που έχουμε την πολυτέλεια τώρα να το βλέπουμε, και διαφορετική έχει ο διαιτητής. Τέλος πάντων, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο και να πάμε στο διακύβευμα της φάσης με το χέρι, ο κανονισμός αναφέρει ότι τώρα πια οριοθετείται χέρι, όχι μόνο όπως ήταν παλαιότερα, mm-hmm. αλλά και το ύψος του χεριού που είναι ακριβώς κάτω από το ύψος της μασχάλης του ανθρώπου.
Μέχρι το ύψος της μασχάλης δηλαδή είναι χέρι.
Από το ύψος της μασχάλης και κάτω θεωρείται βραχίωνας, θεωρείται χέρι. Από το ύψος της μασχάλης και πάνω δεν είναι χέρι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα η μπάλα χθες λοιπόν στη φάση συγκεκριμένη που μιλάμε, που έγινε αυτός ο χαμός με τη φάση αυτή, είναι οριακή. Δηλαδή είναι μια φάση που ήθελε λεπτομεριακής ανάλυση για να δούμε πού ακριβώς έχει χτυπήσει το χέρι μπάλα. Και αυτό είναι που με παρεξένευσε εμένα χθες, διότι μια τέτοια φάση έπρεπε ο διαιτητής, κατά τη δική μου άποψη, να πάει υποχρεωτικά στο VAR και να τη δει ο ίδιος και να πάρει ακριβώς αυτό την απόφαση, τη σημαντική απόφαση για το τι είναι ή όχι.
Νομίζω ότι ο τεχνικός της ΑΕΚ, όχι νομίζω, είπε ότι σε αυτή τη φάση ο διαιτητής είχε σφυρίξει, άρα δεν είχε δικαίωμα το VAR να παρέμβει.
Κοιτάξτε, πάμε σχετικά με αυτό. Ο
ναι.
διαιτητής σχεδόν ταυτόχρονα, θα λέγαμε, σφυρίζει, mm-hmm. ενώ η παράβαση, αν είναι η παράβαση όχι, καταλήγει στα δίχτυα. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, ένα χέρι που μετά δεν επενεύει κάτι άλλο, πήγε μπάλα στα δίχτυα.
Mm-hmm.
Για να πούμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, έγινε έλεγχος VAR. Αν
ναι.
θυμάστε, ο διαιτητής περίμενε και έγινε
έλεγχος VAR. Περίμενε, ναι.
Άρα λοιπόν δεν ισχύει κάτι, δεν καταρρύπτεται αυτό. Έλεγχος VAR έγινε. Προφανώς ο βαρίστας συμφώνησε με την απόφαση του διαιτητή, γι' αυτό το λόγο δεν τον έστειλε στο monitor για να δει.
Να το δει.
Ακριβώς, να δει τη φάση.
Κατά τη δική σας άποψη, κύριε Τσίκινη, αυτό ήταν ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει, ήταν ορθό ή όχι? Είναι η δική σας άποψη.
Το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Ο διαιτητής έκανε δύο λάθη. Πρώτον, βιάστηκε να σφυρίξει, διότι επαναλαμβάνω τώρα με την πολυτέλεια του VAR. Τέτοιες περιπτώσεις που συμβαίνουν στη μεγάλη περιοχή και μάλιστα έχει δοθεί και σαφή οδηγία από την UEFA ότι διαιτητής και βοηθός πρέπει να περιμένουν την κατάληξη μιας φάσης, έστω και αν υπάρχει υποψία κάτι ότι κάτι έχει γίνει, ώστε να μπορούν να το ελέγξουν μετά 100% σίγουρα στο VAR.
Mm-hmm.
Άρα εδώ πέρα έχει γίνει πρώτο λάθος. Βιάστηκε. Δεύτερον,
βιάστηκε ο ρέφερι να καταλογίσει.
Να πάρει απόφαση.
Να πάρει
και
απόφαση.
Δεύτερον, ο βαρίστας έπρεπε υποχρεωτικά βάσει τη δυσκολία και βάσει τη λεπτομέρεια τη φάση, επαναλαμβάνω, να στείλει το διαιτητή να πάρει αυτό την κρίσιμη απόφαση και όχι αυτός να αποφασιστεί μέσα από το VAR.
Άρα λοιπόν εδώ πέρα γίναν δύο λάθη που οδηγήσανε στο μη καταλογισμό του τέρματος που θα ισοφάριζε ο Ολυμπιακός σε 2-2 αν το τέρμα μέτραγε. Α, έχουμε και άλλες φάσεις να πούμε. Άλλες δύο έχω ξεχωρίσει εγώ. Μία στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ΑΕΚ και μία για τη φάση που τέλος πάντων και οι δύο ομάδες μιλάνε για πέναλτι. Σε αυτές τις δύο φάσεις προηγήθηκε του Ολυμπιακού και μετά ήρθε η φάση της ΑΕΚ. Υπάρχει πέναλτι στη φάση του Ολυμπιακού που ανατρέπει ο Κάλεν στον ερυθρόλευκο ποδοσφαιριστή στην περιοχή?
Νομίζω ότι αυτή είναι πιο ξεκάθαρη από ό,τι συζητάμε για το χέρι. Mm-hmm. Έτσι, είναι ξεκάθαρη διότι εδώ πέρα υπάρχει ανατροπή. Κλειδώνει, θα λέγαμε, με το τάκλινγκ που κάνει ο αμυντικός στο επιθετικό του Ολυμπιακού. Δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει τα πόδια του με αποτέλεσμα τον ανατρέψει. Θεωρώ ότι αυτή η φάση δεν ήθελε καν VAR. Με το οπτικό πεδίο που μπορεί να έχει ένας διαιτητής και με την εμπειρία του, πάει κατευθείαν στη βούλα και τελειώνει το θέμα. Εκεί έχει κάνει λάθος λοιπόν σοβαρό και ο διαιτητής, αλλά και ο Βαρέσας που δεν τον πάλι, επαναλαμβάνω, πάλι δεν τον στέλνει, πάλι έχει την ίδια άποψη. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να χαθεί η μεγάλη ευκαιρία να διορθώσουμε ένα μεγάλο λάθος.
Το νωρίτερα έλεγα, λέτε.
Ναι. Θα έλεγα λοιπόν και στη φάση της ΑΕΚ ότι υπάρχει υποψία παράβασης.
Ναι, είναι ναι, γκρίζα φάση θα το έλεγα εγώ, όπως και τη φάση του Μασούρα, τον γκρίζα εντός εισαγωγικών.
Ναι, ναι, και εκεί υπάρχει λοιπόν μια υποψία παράβαση και εκεί πρέπει να γίνει η λεπτομέρεια. Και εκεί μπορεί να σας πω ότι υπάρχει παράβαση υπέρ της ΑΕΚ που δεν δόθηκε πέναλτι.
Άρα δηλαδή ο διαιτητής έκανε τρία σημαντικά λάθη κατά την άποψή σας.
Ο διαιτητής δεν είναι μόνο αυτό.
Και είναι όλη η ομάδα.
Έχει κάνει σοβαρά λάθη σε όλο τον αγώνα όσον αφορά το παιδορχικό έλεγχο.
Συμφωνώ.
Σε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα ήταν αδιάφορος. Έπρεπε, κινδύνευε η σωματική ακυρότητα παιχτών εκατέρωθαν και του Λιβιακού και της ΑΕΚ σε πολλά μαρκαρίσματα και του Έτσου και του Ρότα και σε άλλα μαρκαρίσματα. Mm-hmm,
συμφωνώ. Και στους δύο δεν σφύριζε.
Ακριβώς. Δεν σφύριζε. Ήταν ένας κακός διαιτητής και αν θέλετε τη δική μου άποψη, ένας διαιτητής βγαίνει η βαθμολογία του και το αν είναι καλός ή όχι από την γέννητη συμπεριφορά του σε όλο τον 90 λεπτό και τη διαχείριση του παιχνιδιού που κάνει. Mm-hmm. Ο διαιτητής εχθές είχε μια κακή συμπεριφορά απέναντι στο παιχνίδι. Ήταν εκτός παιχνιδιού. Θα έλεγα ότι ένας διαιτητής ο οποίος ήταν αδιάφορος για το παιχνίδι. Και ίσως μη ικανός να διαιτητεύσει αυτό το παιχνίδι.
Αδιάφορο, εγώ δεν θα τον έλεγα, κύριε Τσίγκινη. Απλά θα έλεγα μάλλον ακατάλληλο για τέτοιου είδους παιχνίδι.
Ναι. Το αδιάφορο έχει να κάνει όσον αφορά
τον πειθαρχικό έλεγχο, λέτε.
Τον πειθαρχικό έλεγχο, ναι.
Μήπως ήθελε να αφήσει το παιχνίδι γενικά να εξελίσσεται και να μην το διακόπτει, αλλά γίνανε όπως είπατε πολλά φάουλ.
Είναι άλλο κομμάτι αυτό, ναι. Η συνέχιση του παιχνιδιού και το πλεονέκτημα και άλλο η εφαρμογή του πειθαρχικού ελέγχου.
Ναι, γιατί εδώ πέρα γίνανε πολλά φάουλ και για τους μεν και για τους δε και δεν σφύριζε ούτε στους μεν ούτε στους δε. Από το πρώτο ημίχρονο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Ήταν ένας κακός διαιτητής, ίσως σε κακή μέρα δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν ήταν ένας διαιτητής ο οποίος μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έκανε, ξέρω, 1-2 λάθη σε όλο το παιχνίδι. Έκανε γενικότερα λάθη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Θεωρείτε ότι η απόδοση του συγκεκριμένου διαιτητή αλλίωσε το τελικό αποτέλεσμα?
Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί επαναλαμβάνω ήταν πολλά τα λάθη. Δεν έγινε ένα λάθος για να μπορέσουμε να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι αδίκησε και τις δύο ομάδες, αδίκησε το ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ίσως να έχει περισσότερα παράπονα ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν δύο κομικές οι φάσεις του.
Άρα λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού που δεν δόθηκε, ένα άλλο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ που δεν δόθηκε και κακώς κατά την άποψή σας ακυρώθηκε η ισοφάριση του Ολυμπιακού, το 2-2 του Μασούρα.
Ακριβώς.
Άρα μιλάμε για τρία πολύ σοβαρά λάθη. Συν τον πειθαρχικό έλεγχο που λέτε, τέσσερα είναι τα σοβαρά λάθη.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και ένας διαιτητής που κάνει τόσα πολλά θεωρείται ανεπαρκής για το παιχνίδι.
Από εκεί και πέρα θα μπορούσε το ντέρμπι το χθεσινό να το σφυρίξει ένας Έλληνας διαιτητής? Εγώ πιστεύω ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση.
Βεβαίως.
Να έκαναν τα λάθη αυτά ένας Έλληνας διαιτητής. Αν δηλαδή στο χθεσινό παιχνίδι είχαμε έναν Έλληνα διαιτητή και έκανε ακριβώς τα ίδια λάθη που έκανε ο χθεσινός διαιτητής. Θα τον είχαν αυτή τη στιγμή το διαιτητή, μην πω κρεμάσει, γιατί δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί.
Ναι, εντάξει, το κρεμάσει εντός εισαγωγικών.
Όμως, η ερώτηση είναι για να απαντήσω την ερώτηση. Βεβαίως και θα μπορούσε ένας Έλληνας διαιτητής να παίξει αυτό το παιχνίδι. Απλά ο Έλληνας διαιτητής δεν έχει αυτή την καλοπροαίρετη, αν θέλετε, σκέψη πριν το παιχνίδι. Ο Έλληνας διαιτητής είναι κακοπροαίρετο, παίρνουν κακοπροαίρετο. Υπάρχει μια τοξικότητα απέναντι στον Έλληνα διαιτητή. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο να έρχονται ξένοι διαιτητές.
Τουλάχιστον. Ναι, ναι.
Όμως το ότι υπάρχει αυτή η τοξικότητα και έχει περάσει, αν θέλετε, ακόμα και στην αμφισβήτηση μεγάλων ξένων διαιτητών που έχουν στο δικό μου παράδειγμα.
Αυτό πήγα να σας πω, ότι αμφισβητούμε και μεγάλα ονόματα. Δεν έρχονται.
Δεν έρχονται πια μεγάλα ονόματα, γιατί θα σας πω ότι από πέρσι αυτό έχει υπάρξει μέσα στους κόλπους της διαιτησίας, της Ευρωπαϊκής Διαιτησίας. Δεν θέλουν να έρχονται οι ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα, γιατί δεν θέλουν να διασύρονται, δεν θέλουν να έχουν προβλήματα. Είναι άνθρωποι με προσωπικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει να έρθουν στην Ελλάδα για να παίξουν και να έχουν προβλήματα. Μέσα από αυτές τις συμπεριφορές που γίνονται εκτός και εκτός γηπέδου, όταν έρθει ένας διαιτητής, όταν φτάσει από το αεροδρόμιο μέχρι όταν φύγει. Άρα λοιπόν το ζητούμενο εδώ πέρα είναι και τι ποιότητα διαιτητές έρχονται.
Σωστό, και από ποια πρωταθλήματα κλπ. Μια και είπατε ότι καλούμε ένα ξένο διαιτητή. Η διαδικασία φαντάζομαι είναι ότι, όχι φαντάζομαι, ξέρω ότι είναι ότι πάει κάποιος εκπρόσωπος της ΕΠΟ, τον παίρνει και τον οδηγεί στο κατάλημα που θα μείνει, στο ξενοδοχείο προφανώς, και έρχεται σε επαφή με την ΚΕΔ εδώ, με τους αρμόδιους της ΚΕΔ, προκειμένου να συνεχίσει να λάβει τις εντολές για το παιχνίδι. Εντολές εντός εισαγωγικών, να συνεννοηθούν να μιλήσουν για το παιχνίδι. Αυτό εννοώ. Ήρθα εγώ λοιπόν, με παίρνετε εσείς, είμαι ο ξένος διαιτητής, με παίρνετε, με πάτε στο ξενοδοχείο που θα μείνω. Προφανώς θα μου πείτε και για το παιχνίδι, τι είναι οι ομάδες. Αφήστε που θα έχω διαβάσει το τι είναι οι ομάδες εκεί που είμαι και θα ξέρω, θα με ενημερώσετε περίπου. Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι η διαδικασία.
Ναι, υπάρχει δεταλμένος άνθρωπος της ΕΠΟ που σχετίζεται με το χώρο της διαιτησίας, ο οποίος συνοδεύει τους διαιτητές που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι μια πρακτική αυτή που διατηρείται σε όλα τα παιχνίδια της UEFA και της FIFA.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Το VAR εδώ πέρα, αντί να μας βοηθάει, που δώσαμε τόσα λεφτά για να έχουμε την τεχνολογία, δεν έχουμε βεβαίως το goal line technology ακόμα, αλλά πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Θα τα δούμε και αυτό σύντομα στην χώρα μας. Δεν μας βοηθάει. Βλέπουμε πολλές φορές να βοηθάει. Κάποιες άλλες φορές βλέπουμε να παίρνονται αποφάσεις με καθυστερήσεις 5 λεπτών, 6 λεπτών, 4 λεπτών, 7 λεπτών. Και αυτό να εντείνει την καχυποψία.
Εντάξει, το VAR μπήκε στη ζωή μας για να βελτιώσει και να ελαχιστοποιήσει το μεγάλο λάθος.
Ναι.
Αυτή είναι ουσία, την επιπτουσία του VAR, και νομίζω ότι είναι ένα σύγχρονο τεχνολογικό μέσο που μπορεί να βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, στη χρήση ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στις αρχές. Γιατί είτε θέμα εκπαίδευσης, είτε θέματα, είναι θέματα πολλά τεχνολογίας. Τα δικά μας γήπεδα ίσως να μην είχαν την τεχνολογία που έχουν άλλα γήπεδα προηγουμένα, δηλαδή περισσότερες κάμερες, ενώ και μεγαλύτερη κάλυψη. Τον αγώνα το Technical College δεν υπήρχε, το οποίο πρέπει να μπει υποχρεωτικά, και αυτό γιατί μια φορά θα γίνει το κακό, πέρασε, δεν πέρασε η μπάλα και πάλι θα τρέχουμε. Γενικότερα η ουσία είναι ότι βοηθάει. Σίγουρα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις και στον χρόνο αντίδρασης μιας φάσης, άρα και το πώς αξιολογείται μια φάση από το βαρίστα μέσα από το VAR. Mm-hmm. Αυτά τα προβλήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα μην νομίζετε, συμβαίνουν και στο εξωτερικό. Απλά στο εξωτερικό υπάρχει μια ειδικιώση διαφορά, ότι εκεί είναι καλοπροαίρετη κριτική απέναντι ακόμα και στο VAR. Εδώ είναι κακοπροαίρετη κριτική ακόμα και στο VAR, και θεωρούμε ότι και στο VAR κάτι παίζεται επικίνδυνο και κακό. Οπότε είναι θέμα πώς το βλέπουμε. Υπάρχει μια δηλητηριώδης ατμόσφαιρα γενικότερα, mm-hmm. η οποία αυτή μας οδηγεί στην ουσία να βγάλουμε και άχρηστο εισαγωγικά ένα τεχνολογικό σύστημα όπως είναι το VAR. Mm-hmm.
Έχω μπει αυτή την ώρα, είμαι στο βιβλίο των κανονισμών της Ομοσπονδίας και βλέπω τα σκιτσάκια για το αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Το πράσινο λοιπόν που δείχνει τον νόμο μέχρι τη μασχάλη, όπως είπατε, του παίκτη, μιλάω για την... είμαι στο βιβλίο, έτσι. Αναφέρει πάνω όμως και μασχάλη, μέχρι μασχάλη, το ύψος της μασχάλης, όχι παίξιμο με το χέρι. Από εκεί και κάτω παίξιμο με το χέρι. Σωστά?
Σωστά, ναι, αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Ναι, αυτό που μου είπατε προηγουμένως.
Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε, και, ναι. Και αν το βάλετε στο μυαλό σας έτσι λίγο, ο καθένας μας περίπου που βρήκε η μπάλα έχει βρει ψηλά, δηλαδή σχετικά, ας πούμε, λίγο κάτω από τον νόμο. Άρα είναι οριακό στο που έχει παίξει μπάλα. Mm-hmm. Κατά τη δική μου άποψη, όπως σας είπα και προηγουμένως, η μπάλα έχει παίξει στο σωστό σημείο και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Έπρεπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Απλά μπήκα κιόλας για να το πούμε ακόμα μία φορά, έτσι να μην δημιουργούνται παρερμηνίες κλπ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι φίλαθλοι μπερδεύονται. Έχουν μπερδευτεί πολύ με το τι είναι χέρι, τι δεν είναι χέρι.
Εντάξει, το χέρι, έχετε δίκιο, αλλά το χέρι να ξέρετε ότι είναι η αχίλλειος πτέρνα στη διαιτησία και στο ποδόσφαιρο. Γιατί το λέω αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από την UEFA και τη FIFA να μπορέσουν να το μαζέψουν το χέρι. Το χέρι κάποτε ήταν ανεξέλεκτο. Με την ποια άποψη? Συζητάγαμε αν έχει πρόθεση, δεν έχει πρόθεση, που βρήκε, δεν βρήκε, από το γόνατο το σώμα στο χέρι, από το χέρι στο σώμα. Ήταν πολλά. Αν έρχεται μακριά η μπάλα και βρίσκει μπάλα στο χέρι που είναι εκτεθειμένο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να το καλύψει αυτό, ώστε να μην υπάρχουν αυτές.
Ναι, το χέρι στήριξης που λέμε, ναι, με το κοντρόλ, όταν κάνεις με το πόδι και μπορεί να σου φύγει η μπάλα να πάει στο χέρι.
Ναι.
Είναι πολλά.
Είδατε, τώρα, ναι, τώρα έχουν πει ότι άμα το χέρι είναι εκτεθειμένο και είναι ανοιχτό, ότι το σφυρίζουμε. Ή
ναι, μεγαλώνει σε αφύσικα τον όγκο σου.
Αν βρίσκει από το σώμα μας πρώτα και μετά πάει στο χέρι, ότι δεν είναι χέρι. Είναι πολλά. Έχει πια χαθεί η λέξη πρόθεση στο χέρι. Έχει χαθεί από τον κανονισμό και έχουν προσθεθεί κάποια άλλα πράγματα. Γενικότερα, είναι καλό όμως ο κόσμος να ενημερώνεται. Και η εκπομπή σας βοηθάει αυτό, αλλά και διάφορα άλλες. Mm-hmm. Και στο διαδίκτυο τώρα είναι όλα ανοιχτά. Ο κόσμος έχει άποψη και βεβαίως πρέπει να έχει άποψη. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν κλειστό κλαμπ η διοικησία. Ναι, τώρα οι κανονισμοί έχουν ανοίξει.
Ναι, βεβαίως και ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται.
Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι σε πολλές φάσεις εμπεριέχεται η κρίση του διοικητή. Και η κρίση δική σας με την κρίση δική μου είναι διαφορετική.
Μπορεί να είναι διαφορετική.
Καταλάβατε.
Για την ίδια φάση.
Απλά η UEFA τι λέει, ότι ακόμα και στην κρίση του διοικητή. Το ανθρώπινο λάθος το δικαιολογεί. Ένα λάθος σε ένα παιχνίδι. Είναι, μάλλον το λάθος είναι μέσα στο παιχνίδι. Κάποτε είχε πει ο Μισελ Βοτρό, ένας μεγάλος διαιτητής.
Ναι, ο Γάλλος. Το θυμάμαι, βέβαια, το θυμάμαι.
Ότι αφήστε το διαιτητή να κάνει λάθος. Όταν στη Γαλλία υπήρχαν πολλά προβλήματα τη δεκαετία του 2090, αν θυμάμαι, είχε βγει και είχε μιλήσει για αυτό το πρόβλημα και είχε πει το εξής. Αφήστε το διαιτητή να κάνει λάθος. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Το λάθος εμπεριέχει την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και βέβαια να μειώσουμε το μεγάλο λάθος, τη μεγάλη αδικία. Γι' αυτό μπήκε το VAR. Όμως το λάθος δεν μπορεί να τελειώσει. Θα περιοριστεί, ναι. Δηλαδή και ο ποδοσφαιριστής θα κάνει λάθος και ο τερματοφύλακας θα κάνει λάθος.
Θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση, κύριε Τσίκινη. Η ΑΕΚ έχει εκφράσει κάποιες διαμαρτυρίες για τον γκολ, τον τρόπο μάλλον που ξεκίνησε τον γκολ που ο Ολυμπιακός μείωσε σε 1-2. Είναι δύο παίκτες της ΑΕΚ, ο Κάλεν Σορότα, που ο ένας παίζει την μπάλα. Φαίνεται να παίζει την μπάλα, ο άλλος πάει να εκτελέσει, πάει ο Φορτούνης την παίρνει και από εκεί και πέρα έχουμε τη συνέχεια που καταλήγει σε γκολ. Εκεί τον γκολ σωστά μέτρησε.
Σωστά μέτρησε, γιατί η μπάλα, εφόσον ακουμπιστεί έστω και λίγο, χωρίς να πάρει όλη την περιφέρειά της όπως ήταν παλιά για να μπει στο παιχνίδι, μόνο να την ακουμπήσει κάποιος είναι εντός παιδιάς παίζει.
Ναι.
Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κάτι παράνομο από τον κανονισμό. Σωστά παίχτηκε.
Σωστά παίχτηκε, ναι. Συμφωνώ και εγώ, σωστά παίχτηκε. Και το ξαναβλέπω τώρα πάλι. Ναι, ο παίκτης της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, ναι, σωστά παίχτηκε. Μην το συνεχίζουμε. Καταλάβατε τη φάση. Άρα λοιπόν η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Σωστά παίχτηκε τον γκολ. Έλληνες διαιτητές οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν το βάρος των ντέρμπι έχουμε αυτή τη στιγμή. Ας εξαιρέσουμε, ας αφήσουμε έξω την καχυποψία που υπάρχει.
Κοιτάξτε να δείτε. Επαναλαμβάνω ότι εγώ πιστεύω ότι έχουμε καλούς Έλληνες διαιτητές και για τη χρήση του βάρ. Ίσως να χρειάζεται μια καλύτερη εκπαίδευση, αλλά αυτό γίνεται, φτιάχνεται.
Κάνουν σεμινάρια, νομίζω.
Καλούς διαιτητές έχουμε παιδιά, νέα ταλέντα, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και το εξής, επειδή υπάρχει πρόβλημα από ό,τι βλέπω στην έλευση ξένων διαιτητών, να φέρουμε καλούς βαρίστες. Δηλαδή, επειδή την χάνει να κάνω κυπριακό πρωτάθλημα, σχολιάσουμε κυπριακού πρωταθλήματος, αμφισβητούμενων εννοώ, εκεί λοιπόν τι κάνουν στην Κύπρο, εκφέρουν πολύ καλούς βαρίστες και βάζουν Κύπριο διαιτητή μέσα στο παιχνίδι να παίξει.
Ναι, κατάλαβα. Έχει ακουστεί και αυτό εδώ.
Ναι, το είχα κάνει πρόταση από πέρσι όταν υπήρχε πρόβλημα στο να έρθουν ξένοι διαιτητές σε κάποιες εκπομπές. Και νομίζω ότι καλό είναι που το σκέφτονται και εδώ στην Ελλάδα. Γιατί μάλλον εκεί θα πάμε. Γιατί εφόσον υπάρχει.
Να έρχεται πολύ καλός βαρίστας και Έλληνας.
Πολύ καλός βαρίστας που στην ουσία σε εισαγωγικά μπορεί να ελέγξει
ένα λάθος.
Μπορεί να κάνει ο Έλληνας διαιτητής και να το διορθώσει. Είναι μια λύση και αυτή, ας πούμε.
Ναι, και δεν μου ακούγεται άσχημη. Μπροστά σε όλο αυτό που ζούμε μέχρι τώρα.
Ναι, μέχρι να έρθουμε σε μια κανονικότητα. Γιατί δεν ζούμε σε μια κανονικότητα αυτή τη στιγμή.
Πιστεύετε ότι θα αργήσουμε να έρθουμε. Όχι, δεν είμαστε. Θα αργήσουμε, αυτό πιστεύω κι εγώ.
Θα αργήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθουμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, επιδεινώνεται η κατάσταση. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο ότι ευθύνεται η ιδιοκτησία. Ευθύνεται βεβαίως και η ιδιοκτησία, γιατί έχει δώσει πολλά.
Πολλές αφορμές.
Η ελληνική διαιτησία εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ευθύνονται και άλλοι παράγοντες σημαντικοί, όπως είναι οι παράγοντες που θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα του προβλήματος. Υπάρχει πρόβλημα με την πολιτεία που δεν μπορεί να ελέγξει. Υπάρχει πρόβλημα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που δεν τηρεί κάποια πράγματα. Η πολιτεία έχει ευθύνη. Οι δημοσιογράφοι έχετε ευθύνη. Όλοι έχουμε ευθύνη.
Όλοι υπάρχει η γενική ευθύνη. Δεν είναι μόνο. Είναι μία αλυσίδα. Μάλλον είναι πολλοί κρίκοι που δημιουργούν την αλυσίδα.
Ναι, αν μου επιτρέπετε, και φυσικά πρέπει να γίνει μία αναμόχλευση εντελώς για αλλαγής κουλτούρας του Έλληνα μέσα από την παιδεία. Που λείπει η παιδεία, δηλαδή μέσα από τα σχολεία. Να ξεκινήσουν μαθήματα που αφορούν το respect, το σεβασμό που πρέπει να έχουμε απέναντι στον αντίπαλό μας, mm-hmm. μέσα από τα παιδιά να ξεκινήσει. Αλλά αυτό θέλει βάθος χρόνο. Δεν γίνεται σε ένα χρόνο αυτό. Αλλά όμως και αυτό πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή.
Μάλιστα. Κύριε Τσίκινη, η ώρα πλησιάζει 11. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας για όλα όσα έγιναν και γενικά για όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο της διαιτησίας. Εύχομαι από εδώ και πέρα να μην ξανααντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα, να σταματήσει αυτή η καχυποψία και επιτέλους κάποια στιγμή να επανέλθουμε στην κανονικότητα όπως είπαμε. Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι.
Καλή χρονιά και σας ευχαριστώ πολύ.